რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ბუდენიდა ასადი აცხადებენ, რომ ალეპოზე კონტროლის დამყარება მშვიდობის შანსს ზრდის. გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ისრაელისგან ითხოვს შეწყვიტოს ახალი დასახლებების შენება. საშობაო დღესასწაულზე უკრაინაში უვადო ზავი უნდა ამოქმედდეს. რუსეთის და სირიის პრეზიდენტებმა კმაყოფილება გამოთქვეს მთავრობის მიერ 23 დეკემბერს ალეპოზე კონტროლის დამყარების თაობაზე და განაცხადეს, რომ ეს ფაქტი ზრდის სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმების პერსპექტივას ამ ომით გაჩანაგებულ ქვეყანაში. თუმცა ამ განცხადებების გაკეთების მომენტშიც მეამბოხეებმა, რომელთა ევაკუაციაც მოხდა ქალაქიდან კვირის დასაწყისში, ქალაქს ცეცხლი გაუხსნეს. მთავრობის ძალებმა კი გააგრძელეს მეამბოხეთა პოზიციების დაბომბვა ალეპოს შემოგარენში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 23 დეკემბერს გამართულ ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე მიესალმა ალეპოზე კონტროლის აღდგენას და განაცხადა, ეს სირიაში ვითარების ნორმალიზაციის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილიაო. პუტინმა აღნიშნა ირანის წვლილი, რომელიც რუსეთის მსგავსად სირიის რეჟიმს უჭერს მხარს. პუტინმა მეამბოხეების მხარდამჭერ თურქეთზეც ისაუბრა იმ შეთანხმებისთვის, რომელმაც ალეპოდან ხალხის ევაკუაცია გახადა შესაძლებელი. პუტინის თქმით, ქვეყნების სამეული შეთანხმდა, რომ სირიის სამშვიდობო შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკების შემდეგი რაუნდი გაიმართება ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში და ამას სირიის პრეზიდენტის ეთანხმება. პუტინმა მოგვიანებით ასაც დაურეკა და ალეპოზე კონტროლის დამყარება მიულოცა. გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ისრაელისგან მოითხოვს დაუყოვნებლივ და სრულად შეწყვიტოს ებრაელთა დასახლებების მშენებლობა პალესტინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. შეერთებულმა შტატებმა თავი შეიკავა მონაწილეობისგან გაეროს უშიშროების საბჭოში გამართულ ამ კენჭის ყრაში, რასაც განიხილავენ მნიშვნელოვან კრიტიკულ განაცხადად ახლო აღმოსავლეთში მისი უახლოესი მოკავშირის მიმართ. რეზოლუცია 15 წევრიან საბჭოზე 23 დეკემბერს დამტკიცდა. კენჭის ყრაში მონაწილეობა მხოლოდ შეერთებულ შტატებს არ მიუღია. რეზოლუცია ახალი დასახლებების აშენებას ტერიტორიებზე, რომლებსაც პალესტინელები თავიანთ მიწებად მიიჩნევენ, უწოდებს საერთაშორისო კანონის ღია დარღვევას. როგორც უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრს, შეერთებულ შტატებს უფლება ჰქონდა ვეტო დაეტო რეზოლუციისთვის, როგორც ამას წარსულში თითქმის ყოველთვის აკეთებდა ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტთან დაკავშირებულ რეზოლუციებთან მიმართებით. მაგრამ ამ კენჭის ყრის დაშვებით პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ ფაქტობრივად ისრაელი გააკრიტიკა. ობამას ადმინისტრაციაზე მნიშვნელოვანი ზეწოლა ხორციელდებოდა ვეტოს გამოყენების მიზნით ისრაელის ლობისტების და არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მხრიდან. ტრამპი აცხადებს, რომ ისრაელის და პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ამჟამინდელი მემარჯვენე მთავრობის მიმართ ნაკლებად კრიტიკულ პოლიტიკას გაატარებს. უკრაინის აღმოსავლეთში 24 დეკემბერს შუაღამისას უნდა ამოქმედდეს უვადო ზავი, რომლის შესახებაც ახლახან შეთანხმდნენ უკრაინის მთავრობა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, 21 დეკემბერს მიღწეული ზავი არის ნიშანი, რომ ქვეყანას მშვიდობის დამყარების პერსპექტივა გაუჩნდაო წინა სამშვიდობო შეთანხმებების ჩაშლის ფონზე. ჩემი ვარაუდით, ეს ზომები, რომლებიც საშობაო და საახალწლო დღესასწაულებზე უნდა ამოქმედდეს, აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობას მდგრაც გახდისო, განაცხადა პოროშენკომ. მართმადიდებლები შობას 7 იანვარს იზეიმებენ. სეპარატისტთა თვითგამოცხადებული ლიდერებიც ამბობენ, რომ შეთანხმება იმედს იძლევა, მიუხედავად დონბასის რეგიონში ბოლო პერიოდში გახშირებული ძალადობისა. სამშვიდობო შეთანხმებას მიესალმნენ გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი. ორი მხარე მსგავს სადღესასწაულო ზავზე გასულ წელსაც შეთანხმდა. ზავმა რამდენიმე კვირის განმავლობაში მოქმედა და შემდეგ ბრძოლა თანდათანობით მაინც განახლდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებ თემაზე განსხვავებულის მიღებისა და თანასწორობის აღიარების პრობლემების სკოლაში, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ სტერეოტიპული გარემო თითქმის არ იცვლება, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში. ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, რატომ არ იდებენ თავს პედაგოგობას კაცები და როგორ უნდა იქნას უზრუნველყოფილი გენდერული თანასწორობა სკოლებში. ჩვენი სტუმრები იქნებიან განათლების სპეციალისტი თათა ჭანტურია და მარნეულის მეორე საჯარო სკოლის ქართულის, როგორც მეორე ენის პედაგოგი გიორგი ჭაუჭიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ჩვენი გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 13-დან 14 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 107.4. გადაცემის მოსმენა და ნახვა ასევე შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr და ტელეკომპანია არტარეას ეთერში საღამოს 18 საათზე. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოусმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. All that I have is all that you give me. Did you never worry that I'd come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Right in the rooms, I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. Tried to walk away. I've tried to walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now I can do is to leave it up to you. Tell me all the problems.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ განსხვავებულობის შიშსა და სამოქალაქო ცნობიერების დეფიციტზე სკოლებში, რა ევალება პედაგოგს, რა როლი ენიჭება მასწავლებელს სტერეოტიპული გარემოს დაძლევაში და როგორ ართმევენ თავს ისინი ამ პრობლემებს. ამ და სხვა საკითხებზე ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები, განათლების სპეციალისტი თათა ჭანტურია და მარნეულის მეორე საჯარო სკოლის ქართულის, როგორც მეორე ენის პედაგოგი გიორგი ჭაუჭიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და მე დიდი სიამოვნებით მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობძანდით დღეს ჩვენთან. თათა, თუ შეიძლება თქვენგან დავიწყოთ. როგორც ვიცით, სკოლა როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულება მოითხოვს არამარტო პროფესიონალს, აი არამედ მრავალმხრივ განვითარებულ მასწავლებელს. Ну, პროფესიონალში გულისხმობთ საგნის მცოდნეს, არა მხოლოდ საგნის მცოდნეს. დიახ. აი როგორია რეალობა ამ მხრივ? როგორ ფიქრობთ, როგორ შეაფასებთ ჩვენ სკოლებს? ახერხებს თუ არა მასწავლებელი, რომ უპასუხოს მოსწავლის ყველა გამოწვევას, ასე ვთქვათ?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელს, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო და ისეთი აქტუალური შეკითხვა არის, იმიტომ რომ ბოლო დროს განსაკუთრებით ხშირად მესმის ალბათ ყოველთვის ამდენამ კითხვას, რომ აი საიდან მოდის ასეთი თაობა, ვთქვათ, რაღაცა ჯარლიყებსაც აკრავენ ხო, ასეთი უციგნური, ასეთი ინდიფერენტული, ვთქვათ, ასეთი რა ვიცი, ვთქვათ, უინტერესო, ერთმანეთის მიმართ არა აქვთ, ვთქვათ, რაღაც თანადგომის და ასე შემდეგ. პრინციპში ერთი რომ გადაც მიმაჩნია, რომ ეს იარლიყების ჩამოკიდება თაობებისთვის მით უმეტეს ძალიან არასწორია, მაგრამ მეორე მხრივ არის კიდევ ერთი რამე, რომ ზოგადად რაღაცა ყოველთვის მოგწონს, რომ ახალგაზრდების შეცდომები თვითონ რაღაცა ახალგაზრდებს გადავაბრალოთ და მათკენ გავიშვიროთ ხელი. ანუ მათ თვითონ გაჩნდნენ ესეთები, აი რაღაცა დრომ მოიტანა რაღაც, მაგრამ მე მგონია, რომ მთავარი პრობლემა განსაკუთრებით ბოლო დროს განვითარებული სკოლებში და არა მარტო განვითარებული მოვლენების შემდეგ, სულ უფრო ხშირად ფიქრობ ამაზე, რომ ჩვენი შეცდომების ناقოფი და რეკლი და პირიქითაც არა მარტო შეცდომების, თქვა ჩვენი სწორის აქციელების თუ შეიძლება ასე დავარქოთ, ანარეკლი არის ის თაობა, რომელიც ჩვენ ყვავს. ყოველთვის ესე არის, ხო? და შეუძლებელია, რომ ამაში მხოლოდ სკოლა, ან მხოლოდ ოჯახი, ან მხოლოდ თქვა საზოგადოება იყოს დამნაშავე. პრინციპში ეს სამკუთხედი არის, ვინც ქმნის თაობას. და მასწავლებელს ვერ ვიტყვით, რომ თქვა მშობელს უფრო დიდი როლი აქვს და მასწავლებელს რაღაც უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ თუ დაფიქრდებით, ბავშვი შეიძლება სკოლაში იმდენ დროს ატარებდეს, რამდენსაც სახლში არ ატარებს, ხო? და შესაბამისად მასწავლებელი როგორც ხელის გულზე განსაკუთრებით დაწყებით კლასებში და მეერეც არ მინდა რომ მარტო დაწყებითებზე რაღაცა რომ დაწყებითებს მასწავლებელს აქვს ეს ფუნქცია. ჩვენი, აი მე რაღაცა დიდხანს მომიწია სკოლაში მუშაობა საკმაოდ და მე ვხედავდი პირდაპირ ჩემი ქმედებების, რეპლიკების, შეფასებების ანარეკლს ბავშვებში. ეს მე კი არ მინდოდა რომ ასე ყოფილიყო. უბრალოდ, როდესაც არის ურთიერთობები, როდესაც ჩვენ ძალიან დიდ დრო თითქმის იმდენსავე დროს ატარებ მათთან ერთად, რამდენსაც მათი მშობლები ატარებენ, ხო? გინდა თუ არ გინდა შენ გავლენას ახდენ, ისე როგორც ისინი ახდენენ შენზე გავლენას. და ერთ-ერთი სწორედ თქვენ ძალიან სწორად დასვით საკითხი, რომ რამდენად ვახერხებთ ჩვენ, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, ვარ კარგი ქიმიკოსი, ვარ კარგი ფილოლოგი, რამდენად ვახერხებთ, რომ მათ მოთხოვნებს, მათ გამოწვევებს დავხვდე მზად. თუნდაც ის, რომ ვერ ყველოდე გარშემო რა ხდება თანამედროვეობაში, თუნდაც ის, რომ ვთქვათ, ჩემი ღირებულებები იყოს ისეთი, რომ ღირდეს მათთვის მათზე გავლენის მოსახდენა. თუნდაც ის, რომ ვაბალანსებდე ჩემს პოლიტიკურ, რელიგიურ შეხედულებებს, ხო? თუნდაც რაღაცა იდეოლოგიებს აბალანსებდე, ისე რომ ერთხელ საფრთხესაც შეიცავს ეს. მე თუ არაჯანსაღი დამოკიდებულებები მაქვს, ხო? რასაც უნდა დავმალო მე ეს. თუ გაქვს კომუნიკაცია და თუ შენ რა თქმა უნდა, ხო, მასწავლებელსა და მასწავლებელს შორის მხოლოდ 45 წუთით თუ იფარგლება და მასალის ახსნით, მოდი პირდაპირ თქვა, რომ ეს ცუდი გაკვეთილია. თუ შენ ამ დონეზე გაქვს კომუნიკაცია, ღირებულებების დონეზე რაღაცა გავლენებს ახდენ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ შენ რაღაცნაირად მყარად შეხვდე და შენ თავში დარწმუნებული შეხვდე ამას. და მხოლოდ ის, რომ კარგი მათემატიკოსი ხარ ან კარგი ფიზკულტურის მასწავლებელი ხარ, სამწუხაროდ ვერ მოიყვანს იმ უკეთეს თაობას, რომელსაც ყველა ასოველებდები, ჯანსაღი საზოგადოების ჯანსაღ ინდივიდებს. ასე რომ, რა ვიცი, ესე ხელაღები თქმა რომ არა ვართ მზად, ან ყველა მზად ვართ ძალიან ძნელია და არასწორი იქნება, იმიტომ რომ მართლა ბევრ მასწავლებელს ვიცნობ, რომელიც ამ კუთხით მუშაობს. თუმცა არის რაღაც რიგი პრობლემები, რომლებიც ჯერ კიდევ ღია არის, ალბათ უფრო დაწვრილებას.
თუმცა დიახ, აი სწორედ მაგის გამო და თუმცა უმრავლესობას ეს მიხედვით თუ განსაზღვრავთ, ხო, ეს სტერეოტიპული გარემო, სტერეოტიპები გაჯერებულია სკოლაც, ისევე როგორც საზოგადოება და შეიძლება ითქვას, რომ აი სტერეოტიპულად აზროვნებენ, არ მოვერიდები პირადად მე ამის თქმას, რომ სტერეოტიპულად აზროვნებენ მასწავლებლებს, მშობლებიც, მოსწავლის თქმა მინდოდა და მშობლები წამომწდა, მშობლებიც და მოსწავლეებიც, ხო? აი როგორი გარემოა ეს, რატომ ხდება, რატომ ვერ ახერხებს, რა გამოსავალი შეიძლება იყოს აი ამ ჩაკეტილი, თითქოს ჩაკეტილი წრიდან.
მოგესალმებით მეც. ასე მადლობას მოგახსენებთ. რა განაპირობებს ამ გაჯერებულობას, ხო, ასე ვთქვათ. აი მაგალითს ვიტყვი გუშინ შემთხვევით, გუშინ წინ უფრო სწორად. თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს, ვკითხულობდი ერთ ჩემს საყვარელ ნაწარმოებს, კაპიტან გრანტიშვილების საუკეთესო ნაწარმოები, რომელიც არის ჩემი ფიქრით, და ანუ უბრალოდ მაგალითად ელენი როგორც წესი და როგორც ყველა ქალი ცნობის მოყარე იყო და ასე შემდეგ. მოკლედ ასეთი სტერეოტიპები, ეს პირდაპირ სტერეოტიპია, ხო? გაჯერებული არის ეს, დაწყებული არის სულ უბრალო, აი რა მაგალითს მე მოვიყვანე, ხო, რაღაც საკითხავი მასალა. სახელმძღვანელოები თუ ამ კუთხით შევისწავლეთ მაგალითად რაღაც ასე საოცარ კანონზომიერებებს დავინახავთ და ასე შემდეგ. და ეს არ არის მხოლოდ თქვათ რეგიონების პრობლემა ან რაღაც თქვათ რაღაც ჯგუფებში და თითქოს სხვაგან ყველაფერი მოწესრიგებულია. აი ერთ მაგალითს ვიტყვი კიდე, კითხულობდი ინტერვიუს ელისო ვიშსალაძესთან და სხვა შორის ვინმე თქვათ ჭიათურელი ჟურნალისტის მიერ წაყვანილს კი არა, ნუ ერთ-ერთ სოლიდურ ევროპული გამოცემის და ეკითხებია, რომ აი თქვენზე ამბობენ, რომ გაქვთ მამაკაცური ბგერა. ახლა კი გასაგებია, ყველაფერზე შეიძლება მართლაც, ხო, არსებობს, ახლა ეს ხომ არ არის, რომ მართლაც თანაბარი ფიზიკური მონაცემები აქვს ადამიანს, მაგრამ აი ინსტრუმენტთან, ხო, როიალთან დაკვრაც კი შეიძლება, ესე იგი ამ მხრივ დაიყოს და გამიჯნოს და შესაბამისად ჩვენ ხომ ამ ყველაფრის, ანუ ესე იგი ნახეთ, დაბადებიდან ან ბავშვობიდან რაღაც მოყოლებული და სულ ამას ვეჩეხებით და ამას ვხედავთ ვისმენთ და შესაბამისად ჩვენი ქცევებიც ასე არის მე განპირობებული. როგორ შეიძლება მე ვიყო თავისუფალი, სრულიად თავისუფალი თქვათ ასეთ სტერეოტიპებისაგან, როდესაც ასეთ მოცემულობაში ვცხოვრობ? თუმცა უნდა ვეცადოთ, რა თქმა უნდა, მითმედეს ახლა მასწავლებელი, რომელიც ერთგვარად აი როგორც თათა ამბობდა, რომ მოდელია და აირეკლება მისი ქცევები ხშირ შემთხვევაში ბავშვებში. ერთი მე ჩემს თავზე რომ თქვა, ხო, რა თქმა უნდა შეცდომები მომდის ალბათ, ხო, და ხანდახან ალბათ კი არა და მე ვაცნობიერ მერე ამ შეცდომებს. მთავარი ჩემთვის არის, რომ ჩემსა და ჩემს მოსწავლეებს შორის, ანუ ჩვენს ურთიერთობაში რაღაცნაირად ვიყოთ თავისუფლები მეც და ჩემი მოსწავლეებიც, რომლებიც ვიტყვით ამაზე და მაგალითად მეტყვიან მე, რომ ჩემი მოსწავლეები ვთქვათ, რომ რაღაც მეშლება, ვთქვათ, ან შემეშანა, შემდეგ განვიხილავთ ამას და გამოვასწორებთ და ასე შემდეგ. ხო, მე არ მომწონს ისეთი მასწავლებლის, ანუ მასწავლებლის ისეთი პოზა არ მომწონს, რომელიც არის რაღაცნაირი, აი სახელმძღვანელო და რა. ხო, რაღაცნაირი ჩვეულებრივი ადამიანია მასწავლებელიც და ეს ბავშვებმაც უნდა იცოდნენ და უნდა მითხრან რაღაცა, რომ აი თუნდაც ის, რომ გიორგი მასწავლებელოს სიტყვაზე, რომ რაღაც არის ძველმოდური, ან რაღაც და ასე შემდეგ, ხო? და ერთად ჩვენ, აი მე ჩემს მოსწავლეებთან ერთადაც უნდა გავიზარდო და განვითარდე. რაღაცები არ ვიცი ნამდვილად და მოკლედ უნდა ვისწავლოთ.
თუმცა გიორგი, აი თათასთან გადავალის ეს შეკითხვით, მასწავლეთა უმრავლესობა არ თვლის მასე, რომ თავისუფლება უნდა მიანიჭოს მოსწავლეს და მოსწავლის აზრი გასაზიარებელია. ესეც არის რაღაცნაირი წლობით დამკვიდრებული შეხედულება თითქოს, რომ მასწავლებელი არის მენტორი და მოსწავლე უნდა ყველაფერი დაიჯეროს ის, რასაც ეუბნება მასწავლე. ანუ თავისუფლ მოსწავლისათვის თავისუფლება ხარების მენიჭების პრობლემა და კიდევ ის პრობლემა თათა რომ კატეგორიება დაყოფა ხდება თითქოს ბავშვების კარგი, ცუდი, ზოგი ბავშვი არსებობს კიდევ სამწუხაროდ მოსაზაი შეკითხვებით მომისმენია მე მოსწავლეებისგან რომ უყვართ ნუ თუ პედაგოგებს ბავშვები ან არის შემთხვევები რომ ზოგჯერ ბავშვებიც ამბობენ რომ მათაც არ უნდა სკოლაში წასვლა და ამის არსებობს ბევრი ბევრი მიზეზი. ანუ ეს თავისუფალი გარემო არ არის სკოლაში. გიორგი მიიჩნევს რომ აი თავისუფალი გარემო არის თქვა სტერეოტიპების დაძლევის ერთ-ერთი ძალიან საჭირო საშუალება და ესეც არა გვაქვს მე მგონი.
იცით რა, ხო, სამწუხაროდ ესე ნებისმიერ მშობელი რომელიც თქვა ახლა რომ გავიდეთ ქუჩაში და ვკითხოთ, ნებისმიერ მშობელი იტყვის რომ დიახ მე მინდა რომ ჩემი შვილი იზრდებოდეს თავისუფალ გარემოში, მათ შორის სკოლაში. თუმცა აი რაღაც ცოტა უცნაურია რომ თავად ამკვიდრებენ ამ სტერეოტიპებს და ახვევენ ამ სტერეოტიპებში ბავშვებს, მასწავლებლებიც და მშობლებს. აი როგორ მაგალითად რომ თქვა ერთმანეთს ეკითხებიან ეს ძანხშოთ მომისმენი ახლა თქვი რომ მე მასწავლებელი ვიყავი რომ კარგი ბავშვია, კარგად სწავლობს, დღეს სკოლაში რა მიიღე, შეგაქო მასწავლებელმა კარგად იციო. ანუ თავიდან ბოლომდე ფუთავთ ამითი. ანუ სკოლა ცხადია რომ სკოლის ერთ-ერთი პირველი დანიშნულება არის განათლების მიღება, რა თქმა უნდა, მაგრამ გარდა ამისა არის მთელი რიგი ღირებულებები და არავის ახალი არ არის რომ ძირითად, აი პიროვნება, ინდივიდი იძერწება სკოლაში, არა? მე შეიძლება რაღაცა ფორმირება მოხდეს, გაშალაშინება მოხდეს, რაღაც თვისებების, მაგრამ მთელი რიგი ბუკეტი, ასე ვთქვათ, კომპლექსებისა თუ ფასეული თვისებებისა ჩვენ სკოლიდან მოყვება, არა, ჩვენი საკლასო ოთახებიდან მოყვება. ამიტომაც აი ვთქვათ მასწავლებელი, რომელიც თუნდაც ჩინაურობაში მეორე კოლეგასთან საუბრობს, აი ეს კარგი ბავშვია. ვაიმე სუსტი ვერ გაანძრა. აი ძალაუნებურად ხდება ამ იარლიყების მიკრო. გასაგები რომ ეს სამასწავლებლოში და ორ კოლეგა მეგობარს შორის ხდება ამის განხილვა. თუმცა აი როგორ გითხარ, მეც გამომისია ჩემ თავზე, აი გიორგი მას ისაუბრა, როგორც მასწავლებელი უგრძნობა მესო ჩემ შესთავაზე და აი მეც გამომისია რომ თქვა ვიღაცას თუ შევაქებ და ცოტა ზომაზე მეტი მომივიდა ეს შექება, როგორ ის რაღაცნაირად კვარცხლბეკზე ახყავთ თვითონ ბავშვებს, რომ მასწავლებელმა შეაქო. ის რაღაცნაირად მათი აზრით გამორჩეულია ჩემთვის, უფრო მეტად მიყვარს, შეიძლება უფრო მეტად რაღაცა პატივს ცემ მას, თუ მოკლედ რაღაცით მოახერხა მან ჩემი ყურადღების უფრო, ანუ იმისი თქმა მინდა რომ თითოეული სიტყვის, რეპლიკის, ვიზუალური კონტაქტისას, ხო, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა.
ანუ თანაბარ მდგომარეობაში უნდა ჩააყენოს ყველა ბავშვი
აუცილებლად. ეს არის ერთ-ერთი, რა ვიცი, საწყისი. განსაკუთრებით ხშირა, აი მე მაგალითად მომისმენია, არ ვიცი რამდენად ეთიკური არის რადიო შეხამაზე საუბარი, მაგრამ რადგან მგონია რომ ძალიან მწვავეა, უნდა ვთქვა. ვთქვათ არაქართულენოვან სტუდენტებზე, რომლებთანაც მუშაობას ცდილობდნენ ახალგაზრდა მასწავლებლები ქართველები, არაქართულენოვან სტუდენტებთან, ეთნიკურ უმცირესობებთან, მათ შორის ვთქვათ ქართველ ერთ-ერთ ქართველ ლექტორს უთქვამს, რომ ეთნიკურად ქართველ ლექტორს უთქვამს, რომ რა გადაყევით ვთქვათ ამათ თავზე, ქართველ ბავშვებს ასე ხვევით თავზე, ხო, მაგალითად. ანუ აქ უკვე რა ვიცი, შეცდომასაც ვერ იტყვი, ხო, რომ არ გიყვარს ფაქტია ეს ადამიანი, თუ შენ მათ ეთნიკურობის ნიშნით გამოარჩევ, ანუ შენთვის თუ არ მინდა რომელიმე ვთქვათ წარმომადგენელი ვთქვათ ეს უფრო ღირებულია ვიდრე ის თავისი ან კანის ფერის გამო, ან რელიგიური აღსარებლობის გამო, ან ეთნიკური წარმომადგენლობის გამო, აქ უკვე ბავშვების სიყვარულზე ლაპარაკი ზედმეტი აქვს, ცოტა სხვა პრობლემა არის, ხო? თუნდაც ვისაუბროთ, რომ ვთქვათ გიორგი მახსენა უკვე, რომ აი ბიჭებს მაგას სხვანაირი კაცური ტვინი აქვთ, ხო? რა გოგოსავით ტირი. ანუ ჩვენ თვითონ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვინდა რომ სტერეოტიპულ გარემოში აღზარდოთ ბავშვები, ყოველ სიტყვაზე პრინციპში რაღაცნაირად ვუღუივებთ ამ სტერეოტიპებს, ხო? და რაღაცნაირად აი მასწავლებელი რატომ აი ვთქვათ რამდენიმე ხნის წინ იყო რაღაცა დიდი პოლემიკა ამასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში, რომ არსებობენ ვთქვათ კარგი და ცუდი ბავშვები და რომ ცუდ ბავშვებს ხმა როგორ აქვთ ამოსაღები, როდესაც მასწავლებლებმა მათ სკოლა დაამთავრებინეს და კარგი საქციელი, ვთქვათ სიკეთე გაუკეთეს ამ. ჯერერთი მოდი ისიც ვთქვათ, რომ თუ ვიღაცას ამთავრებინებს სკოლას და შენი ნასწავლის თუ ის სკოლა დასამთავრებელი გახდა, ეს შენი მინუსი არის პირველ რიგში, ხო, მართალია? და მე თუ დაამთავრებინე, ნუ ღარ საუბრობ მაინც ამაზე და ნუ ღარ წამოაძახებ მით. ზოგადად აი შეცდომებზე მითითება, ვთქვათ აი მთელი კლასის თანდასწრება, აი მთელი რიგი პატარა ნაღმებია, რომლებიც შეიძლება არაფეთქდეს წლობით, იცით? არა თუ დღეს და ზეგ, წლობით შეიძლება არაფეთქდეს, მაგრამ აი ეს ყველა მასწავლებელში უნდა ეღვიძოს ამას, ჩემი აზრით, რომ ეს აუცილებლად დამხვდება წინ, კარგიც და ცუდიც. ანუ ეს ნაღმი შეიძლება იყოს რაღაცა შენი პატარა ჩაგდებული მართვალი ღირებულებების, თქვა ემპათიის, ხო, რაღაცა თანადგომის, რომელიც დახვდება სადღაც მეხუთე კლასში უცე. თვითონ იმ ბავშვებსაც არ გაუცნობიერებიათ, ისე დაგახვედრებენ იმას უკვე გაფორჩქნ. მაგრამ ასევე შენი გასროლილი არასწორად ნათქვამი მზერა, სიტყვა, შეფასება, ხო, რაღაცა იარლიყი აუცილებლად სადღაც დახვდება. შეიძლება სკოლას რო დაამთავროს მე დახვდეს იმ ბავშვს ადმე. ამიტომაც აი მგონია რომ აი ეს ამ პასუხისგებლობის გაცნობიერება რომ ჩვენ რაღაცა აი თიხასავით არის ეს ბავშვი არა და ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას პიროვნების ფორმირების, ინდივიდის ფორმირების პროცესში. ჩვენივე სტერეოტიპები შეიძლება გადავცეთ აი როგორც გენეტიკურად გადაეცემა რაღაცები ისე, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს ატარებს ეს ბავშვი ჩვენთან და ჩვენი პასუხისგებლობა არის რომ ჩვენი შეცდომები მათზე ასე ვთქვათ აღარ გადავნერგოთ მათში.
გიორგი, როცა სტერეოტიპებზე ლაპარაკობთ, შეიძლება ითქვას, რომ ეთნიკური უმცირესობების საჯარო სკოლებში ეს პრობლემა განსაკუთრებით მწვავეა და, ნუ, ავიღოთ თუნდაც ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრობლემა, ავიღოთ არასრულწლოვანთა ქორწინების პრობლემა, რაც აქედანაც მომდინარეობს. ანუ, უფრო მეტად ჩანს ეს პრობლემები ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში და შესაბამისად სკოლებში. თქვენ მარნეული სკოლის პედაგოგი ბრძანდებით ამას პირადად ხედავთ ყოველდღიურად. აი რას გამოყოფდით, როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება ამას რომ როგორ დაიძლევა ეს პრობლემა?
რა შეეხება გენდერულად განსხვავებული და თქვათ ბიჭებსა და გოგონების მიხედვით დამოკიდებულებებს. მე პირადად ჩემს სკოლაში მაგალითად ვერ ვიტყვირო ახლა რაღაც ისეთი ცუდი მდგომარეობა ამ მიმართულებით არ არის ასე. პირიქით აი როგორც თქვათ ცენტრალურ თქვათ თბილისის სკოლებში არის ისეთივე მდგომარეობა არის. თუმცა მე მსმენია ჩემი კოლეგებისგან, მაგალითად არის სკოლები, ვთქვათ სოფლები, გარკვეული თემები, სადაც მაგალითად უფროს კლასელი გოგონების რაოდენობა საკლასო ოთახებში უკვე არის საგრძნობლად შემცირებული, მაგალითად მე-9, მე-10 და ასე შემდეგ კლასებში. რაც გამოწვეულია პირდაპირ, ვთქვათ, ისეთი მე არ ვიცი ჩვეულებით, რაც ნიშნავს მაგალითად მცირეწლოვან გოგონათა არაქორწინებას, არამედ წინასაქორწინო პროცედურა, ეგრეთ წოდებული დანიშნების ინსტიტუტს, რომელიც არსებობს ჯერჯერობით. მე კიდევ ვიმეორებ ახლა, მე პირადად არც მიკვლევი ეს მიმართულება, ასე ვთქვათ, და არც შემისწავლი ახლა, რომ თქვა ან ვილაპარაკო ან პროცენტებზე, ან რაღაც უფრო ხელშესახები ფაქტები გითხრათ. მე გეუბნებით უბრალოდ ჩემი კოლეგების, ჩემი მეგობრების, რომლებიც ასევე პედაგოგები არიან და ისედაც სხვადასხვა წყაროდან მიღებული ინფორმაციას, რომ ასეთ მდგომარეობა არის, შეინიშნება. თუმცა ვფიქრობ, რომ თუ შევადარებთ თქვათ გასულ წლებთან შედარებით, მე მაინც ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ წინ დგამთ ნაბიჯებს.
ნუ კანონიც შეიცვალა შესაბამისად.
ერთი მხრივ სახელმწიფოს თქვათ ან სხვადასხვა ინსტიტუტის მიდგომებიდან გამომდინარე ეს უმჯობესდება ჩემი ფიქრით და მეორე მხრივ თვითონ საზოგადოებაც თანდათან აცნობიერებს იმას, რომ ანუ ამ მხრივ აღარ უნდა იყოს პრობლემები, მოკლედ რომ თქვა. და რაც შეეხება თვითონ აი რა ვთქვა მასშტაბებლის როლზე ამ მიმართულებით, ამასინაც ვესაუბრებოდი ჩვენ გვიწევდა ჩემს კოლეგებთან ერთად საუბარი და სხვათა შორის ამ თემაზეც, ასეთ რამ თქვით, რომ ვთქვათ დავარქვათ, მოდი მაგალითად ამ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფელში მაგალითად, ხო, სადაც არის თავისი ტრადიციები, ჩვეულებები და შემდეგ, ხო, და იქ ჩასული, ასე ვთქვათ, ჩემნაირი ან სხვა ადამიანი, ამ შემთხვევაში მასწავლებელი, რომელიც ხედავს რაღაც პრობლემას, რომელიც მისი ფიქრით არის პრობლემა და შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს რეალურად ცასია, ამ დროს უნდა იყოს ადამიანები და იგივე სახელმწიფო ინსტიტუტი ტებიც უნდა იყვნენ ძალიან ფრთხილად. იმიტომ რომ რაღაც აი უხეს ჩარევას ან ზედმეტად აქტიურობას ან რაღაც ისეთ ქცევას ჩვენი მხრიდან შეიძლება მოყვეს უარესი შედეგი ვიდრე ჩვენ გვინდა რომ მოყვეს და გამოსწორდეს. მეც არ დავაკონკრეტებ, მოკლედ ანუ ჩვენ გვჭირდება ჩვენ თვითონ ინდივიდუალურადაც იმ ადამიანებს ვინც ვაწყდებით ასეთ ადგილებში მსგავს პრობლემებს, ანუ ჩვენ გვჭირდება მოთმინება და რაი ძალიან მშვიდად და გეგმაზომიერად რა თქმა უნდა მუშაობა ამ მიმართულებით და რა თქმა უნდა გულისხმობ ასევე სახელმწიფო ინსტიტუტებსაც. Და მე ვფიქრობ, რომ ეს თანდათანობით აღარ იქნება ეს პრობლემატური ჩვენთვის, აი რამდენიმე წლის შემდეგ ვფიქრობ, რომ საერთოდ მოიხსნება ეს პრობლემა. იმიტომ რომ ეს არის აი რო ვთქვათ ტრაფარეტულად თუ გნებავთ, არის სიკეთე და ეს არის სიმართლე, ხო? ის რომ ვთქვათ მცირეწლოვანი გოგონა, არასრულწლოვანი გოგონა არ უნდა ქმნიდეს ოჯახს და პლუს ამასთან იძულებით არ უნდა ქმნიდეს ოჯახს, ეს არის სიმართლე და ეს არის სიკეთე და შესაბამისად სიკეთე აუცილებლად დაიმკვიდრებს ადგილს მოთმინებით და ასევე მშვიდად.
კეთილი, ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს თანასწორობის საკითხებზე, მათ შორის საჯარო სკოლების სივრცეში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. განვაგრძობთ სკოლებში არსებულ პრობლემურ სტერეოტიპულ გარემოზე, შეუწყნარებლობის შეიძლება ასე თქვას გარემოზე საუბარ. ჩვენი სტუმრები არიან მარნეულის მეორე საჯარო სკოლის ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებელი გიორგი ჭაუჭიძე და განათლების სპეციალისტი თათა ჭანტურია. და მე შეკითხვით გადავალ ამჯერად გიორგისთან. გიორგი, ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ განსხვავებული სადმი დამოკიდებულება არ არის სათანადოდ ლოიალური, ანუ განსხვავებულ შიშით უყურებს, შიში არსებობს განსხვავებული სადმი სკოლაში. სკოლაში და საერთოდ საზოგადოებაში და საზოგადოება არის სკოლის ანარეკლი. რომ ვისი პრობლემა უფროა ეს შიში, განსხვავებულის მიუღებლობა, მასწავლებლის, მოსწავლის, მშობლის?
ნამდვილად ასეთ შიში არსებობს, შიშები შეიძლება. და ზოგადად ეს პრობლემა არის. პრობლემა, ყველას პრობლემა არის, ხო?
დიახ.
არ შეიძლება ხა თქვათ, რომ მასწავლებლის პრობლემა არის და მოსწავლის არ არის, ან მშობლის არ არის, ხო? ზოგადად ყველას მთელი საზოგადოების პრობლემა არის, ერის პრობლემა არის, თუ გნებავთ ასე ვთქვათ. მე ჩემ შიშებზე გეტყვით, თუ შეიძლება გავიხსენებ უბრალოდ, ხო? აი შიში ეთნიკური უმცირესობების, აი პირდაპირ დავარქვი ამას. მე დაახლოებით 12 წლის წინ ჩავედი და აღმოვჩდი მასწავლებლად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ერთ სოფელში, წალკაში, და მე მახსოვს ის ჩემი ემოციები მაშინ და ჩემი განცდები. აი შიში და რა ვიცი, აი რაც შეიძლება გაახსენდეს ადამიანს ცუდ განცდებთან იყო ეს დაკავშირებული, როდესაც პირველად მე აღმოჩდი ამ გარემოში. იმდენად არ ვიცი შემეშინდ, მეშინოდა თუ არ, რამე სხვა სახელით უგნებავთ მოიფიქრეთ და არ ქვით, იმდენად ცუდად უგრძნობდი მოკლედ თავს, აი პირველი დღეები შეიძლება, ან თუ გნებავთ პირველი საათები, რომ აი ნუ ერთ-ერთი ცუდი მოსაგონებელია ჩემთვის. და ხო, და შემდეგ დავძლიე შიში, არა თუ დავძლიე, აღმოჩნდა რომ აი რა ვიცი ახლა ჩემი ოჯახის შემდეგ, ხო ყავს ჩვენ ახლობელი ოჯახები საერთოდ, ხო, აი ერთ-ერთი ყველაზე ახლობელი ოჯახები არიან ისინი, ის ადამიანები. და შესაბამისად მე ახლა ვამაყობ უკვე და მრცხვენია მაშინ, როდესაც
ეს ალბათ უფრო უცხო გარემოში მოხდეს.
ალბათ, არა მხოლოდ ალბათ, აი კონკრეტულად უცხო ხო არის ერთი კიდევ და მეორე უცხო გარემოს, რომელსაც ახასიათებს ეს ნიშანი შენგან ეთნიკურად განსხვავებული უცხო გარემო. კი ბატონო, გეთანხმებით. სხვა შორის ახლაც ამ ორიოდე თვის წინ გამოვიარე კიდე ეს შიშიმე. ანუ ეს ის რომ მე დავამარცხე ვთქვათ ეს არნიშნავდა თურმე იმას რომ საერთოდ დავამარცხე ჩემს თავში. ანუ კიდევ აღმოჩნდი ასეთ მდგომარეობაში და კიდევ განვიცადე ის შიშები. ანუ გულისხმობ რომ მე ეთნიკურად სომეხი სასკოლო სიტუაციიდან რამდენიმე თვის წინ გადავედი ეთნიკური აზერბაიჯანელი ის სასკოლო სიტუაციაში და მე ახლაც არ დაგიმალავთ და ნერვიულობდი სხვათა შორის აი რამდენად ეს გამომივიდოდა და
რა უნდა გამოგცლოდეთ კი
არ ვიცი აი რაღაცა ვღელავდი აი პირდაპირ კიდევ შეიძლება მითხრათ თქვენ ეს ადგილის გამოცვლის შიშია კი ბატონო მაგრამ ამასთან ერთად ამის გამოც ვღელავდი რომ აი ახალი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან ჩემი ურთიერთობა მუშაობა თანაცხოვრება და ასე შემდეგ და საბედნიეროდ მე ახლა იმედია ცრურწმენ არ მახასიათებს მაგრამ იმედია ასევე გაგრძელდება ყველაფერი ლაგდება და კარგად გამოდის მოკლედ რომ შევაჯამო ჩემი სათქმელი შიში არ არის ცუდი იმიტომ რომ თუ შიში არ არსებობს ესე იგი მე ვფიქრობ რომ ანუ ესე იგი არ ვართ ჩვენ ამ მოქმედებაში ერთმანეთთან დაახლოებისა და ასე შემდეგ ინტეგრაციულ პროცესებში არ ავართ ესე იგი შიში ახლავს რაღაცებს მაგრამ თავარია რომ ჩვენ ეს შიშები გავიაროთ ეს შიში უნდა გაიაროს ყველამ და არამხოლოდ ჩვენ ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში კი არა მთლიანად მთელ საქართველოში მთელ საზოგადოებაში უნდა გავაცნობიეროთ მოკლედ ეს რაღაცები და უნდა დავძლიოთ მოკლედ თუ შიში იქნება და მოკლედ რის თქმა მინდა იცით შესაძლოა ჭიათურაში მე რო ვიყავი მაგალითად პირობითად რო ვთქვა ხო მაშინ არ მქონდა ცხადია ეს შიშები იმიტომ რომ არც მქონდა ურთიერთობები მე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან მაგრამ როდესაც შევხვდი უკვე გავაცნობიერე რომ ეს არის შიში კი ბატონო და მე დავძლი ეს შიში თქვა გავიმარჯვე მე მინდა რომ აი ძალიან ანუ ყველამ პრაქტიკულად ჩვენ განურჩევლად საქართველოსი საცხოვრებელი ადგილისა და განურჩევლად ეთნიკური წარმომავლობისა რომ ყველამ გავაცნობიეროთ ეს შიშები და დავძლიოთ როგორმე ამაში ნამდვილად სკოლას აქვს დიდი მნიშვნელობა მასწავლებელსაც ცხადია და მშობელსაც
და
ასე რომ ამ ხრივაც არის ბევრი მუშაობა გვჭირდება ჩვენ.
კეთილი, თათა თქვენ რა სიტყვით, ჩვენ ზოგადად ვამბობთ განსხვავებულობისადმი შიშ და აქ გულისხმობთ ყველაფერს, არა მარტო ეთნიკური, მაგრამ რელიგიური, სექსუალური, ანუ ეს მიუღებლობა საზოგადოებისა და მათ შორის ეს სტერეოტიპული გარემო სკოლაში, რომელიც თქვა ვერ ათავისუფლებს ბავშვს და ვერ ხდის მას მიმღებელს, აი ამ განსხვავებულობის მიმართ. ჩვენი პრობლემა არის ეს, ხო? საზოგადოების პრობლემა. თქვენ როგორ შეაფასებით თქვა რა შეიძლება გაკეთდეს ინფორმირებულობის სახელმწიფო როგორ ზრუნავს მოდით ასე ვთქვა იმისთვის რომ გარემო იყოს უფრო შემწყნარებლური
მოდი კიდან დავიწყებ რომ კი ვეთანხმები გიორგის იმაში რომ თქვა შიში რაღაც ეტაპამდე კარგია ეს ნიშნავს რომ რაღაცა პასუხისგებლობით ეკიდები შენ იმ ახალ საქმეს რომელსაც უნდა შეეჭიდო ხო და ეს კარგია თუ შენ საცნობიერებ და იცი რატომ არის შიში და გეგმა ნაბიჯებს რომ როგორ დაძლიო იგი თქვა თან როგორ გამოასწორო ვითარება კი ბატონო მაგრამ შიში რომელიც ერთგვარად ფობიასავით არის უკვე ჩამოყალიბებული ნებისმიერი განსხვავებულობის მიმართ და სკოლებში პრინციპში ჩვენ ის მიმართ რამალოდინი გვაქვს ჩვენ ყოველას გვეშინია ისეთი საზოგადოების რომელიც არის ერთფეროვანი რუხი ნაცრისფერი და არავის არ გვინდა კიდევ ერთხელ მიუბრუნდები იმას რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ საზოგადოება იყოს ფერადი ფერადად მოაზროვნე სკოლიდან უნდა გავუშვათ ასეთი ბავშვები ხო თუ ჩვენ და კიდევ ერთი ჯაჭვი ამ ჯაჭვური წრის რომ თუ ჩვენ სკოლაში დავაკნინებთ ასე ვთქვათ და კუთხეში მივამწყდევთ და გავანაცრისფერებთ ნებისმიერ ფერადად მოაზროვნე ბავშვს ლოგიკურია, რომ საზოგადოებაც ვერასოდეს ვერ იქნება ფერად, იმიტომ რომ იმ სკოლიდან გამოსული ბავშვები ქმნიან მერე საზოგადო, თქვა გადაუწყვეტებელი გადაწყვეტილების მიუღებელი ბავშვები ხო, რომ ვერ ახერხებენ გადაწყვეტილების მიღება, ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად რაღაცა თავიანთ ღირებულებებზე მსჯელობას, ხო, თავიანთ რაღაცა პრიორიტეტების მინიჭებას რაღაცებისადმი. რისი ბრალი არის ეს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ჩვენ რაღაცა მივაჩვიეთ ეს ბავშვები სკოლაში და ოჯახში, სხვა რაღაცები დავუღეჭოთ და ისე ჩავუტოთ და მეორეც აი თუნდაც გაკვეთილზე განსხვავებული აზრი, ხო, ვერც ერთი მასშტაბური ვერ იყოს ახლა რომ ეშინია თქო განსხვავებული აზრის, მაგრამ აი ხშირად მინახავს ძალიან ალბათშენს რომ აი მასშტაბები ატარებს გაკვეთილს და ელოდება პირდაპირ იმ პასუხს რომლის მოსმენაც უნდა და ეს ბავშვი შეიძლება ხელს იწვევს რაღაცა სხვაგვარად ამას, მაგრამ მასშტაბი იმდენად აქვს ეს რაღაცა კლიშეები ჩამოყალიბებული, შეიძლება კარგიც და საინტერესოც, მაგრამ აი ცნობილი ფოტო რომ არის რომ მასშტაბს როგორი ფიქრის ღრუბელი აქვს, ისე ჭრის სხვა ბავშვებისას, არა, ანუ მე ველოდები ისეთ როგორიც მე მაქვს, ისეთ ვთქვათ აზრთა, არ ვიცი რა შეიძლება კლასტერს, როგორც მე მაქვს დალაგებული, ისევე უნდა დავულაგდეთ იმათ და ეს არის სწორედ პირველი ნიშანი, რომ შენ საზოგადოების სირუხეს უწყობ ხელს. ერთი მხრივ ჩვენ გვეშინიათ ცუდად მოსწავლე ბავშვების მასწავლებლებს, ერთი მხრივ ეშინიათ ხო და რაღაცნაირად რომ აი ეს ცუდია რომ შენ ორიანი მიიღე ხო თუ რა ვიცი დაბალი ქულა, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ასევე გვეშინიათ განსაკუთრებულად ნიჭიერი ბავშვებისაც. აი შევიხედოთ ხო სკოლებში არიან ბავშვები, რომლებსაც უკვე რომ მოვიდნენ სკოლაში, იმაზე მეტი იციან შეიძლება ვიდრე ორი კლასის ან ოთხი კლასის პროგრამა გულისხმობს. ჩვენ არ ვიცით ამ ბავშვებს როგორ ვასწავლებთ, მასწავლები ამბობენ რომ ამას რა ვასწავლებენ, ცოტა ყველაფერი იცის ამან, ხო?
ასეთ ბავშვებს რთულია ურთიერთობა, მომზადებული უნდა იყოს
კანსა. და რა დაშავა ამ ბავშვმა, რომ ისე როგორც არც ერთ ბავშვს არაფერი არ დაუშავებია, რომ მოვიდა სკოლაში და უნდა რომ ისწავლოს, ხო? შენ თუ მასწავლებელი ხარ და იღებ ამ პასუხისმგებლობას და საშინელი ნუ ისე ბჭყალებს ძალიან ძიმე არის, ხო ეს? გარდა იმისა, რომ ძალიან საყვარელი ტვირთი არის ჩვენთვის, რომ ხარ მასწავლებელი, მაშინ არ უნდა იყო იმის მასწავლებელი, ამისი არა, ხო? რაღაც ცოტა ალოგიკური არის, ხო? მოდი ვთქვათ, რომ გაცილებით რთულია დააინტერესო ისეთი ბავშვი, რომელსაც ბევრი იცის და ჩვენ ცოტა გვეშინია ამისი რაღაცნაირად, ხო? ანუ ამბობთ, რომ იმისი ბრალი ხარ არის, რომ თავში აუვარდა რო ამდენი იცის. თქვენ სახლში ძალიან ბევრს ხარ ელაპარაკებით მაგას და ან ინტერნეტთან ხარ ყავთ ძალიან. კი, დღევანდელი ბავშვები, ინდიგო ბავშვები ასე ვთქვათ, უფრო მეტნი არიან. დიახ, გაჯეტებით უფრო მეტად აზროვნებენ, ხო? მათი აზროვნება უფრო მეტად არის მიჯაჭული ტექნოლოგიებს. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათი დაინტერესება შეუძლებელია. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კარგ მასწავლებელს მათი ინტერესები არ შეუძლია სასიკეთოდ მიმართოს. და მოდი კიდე ერთი ვთქვათ, შიშებზე თუ საუბრობთ, თავად მასწავლებლებს შორის არის ეს შიში, ეს უკვე ბავშვს აღარ ეხება. თქო სკოლაში მოხდა ახალგაზრდა შედარებით გამოუცდელი მასწავლებელი, რომელიც არ არის ჯერ დამძიმებული რაღაც რუტინებით და ცდილობს რაღაცა ფერები სიხალასე შეიტანოს სკოლაში, არა? პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ დამხდურებს ხშირად აქვთ ხოლმე, არ ვიცი ეს საფრთხის შეგრძნება არის თუ რა არის, რომ აი თქო რაღაც შეიძლება მისი ხალისის ჩამაკრობლად გამოიყენონ, რომ მოგცლია ერთი რა დროს ეს არის, ხო? ისედაც ხო კეთდება ყველაფერი, ვინ არის დამფასებელი, თორემ კი ეს მარ სასე, ანუ სიმართლის მართალი ამაშიც არის. მასწავლებლობა შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი პროფესია არის, რომელიც იშვიათად ისმის მასწავლებელი მადლობებს იმ შრომის საპირწონედ, რომელსაც ის წევს. მაგრამ, ნუ მაშინ თუ მადლობისთვის ვაკეთებთ ამას, თუ არავინ არ არის დამფასებელი და ამიტომ არ გავაკეთებთ, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ თაობებს აი ესე ხელაღებით ხას უსვამთ, რომ ამათი მშობლები და თვითონ არ იქნებიან დამფასებლები, ამიტომ გავიდეს ეს თაობა, ისე რომ ზედმეტად თავი არ შევიწუხოთ ამას. ანუ ერთი რისი თქმაც მინდა, რომ სკოლას შეცვლის რა? შეცვლის რა პრინციპში? ახალ რაღაცებს შეიტანს, თორე ესე არ მიყვარს, რომ ეს გადასაგდებია და ახალი არის. არა, იმიტომ რომ ბევრი სწორი ღირებულება არის სკოლაში, რომელიც პირიქით უნდა შევინარჩუნოთ, განვავითაროთ და ავაყვაოთ, ასე ვთქვათ. მაგრამ ცხადია, რომ ახალი ენერგია, ახალი სისხლი არის შესაძლებელი და ერთ-ერთი რაც არის, აი ეს კოლაბორაცია, გაერთიანება, რაღაცა კარგი საქმე, აი ამ იდეების ჩავლება, ასე ვთქვათ, ჩაბღაუჭება, თუ ვინმე აქვს მოტივაცია იმისი 100-ჯერ წახალისება. და რაც თვალია, ერთად მოქმედება ბავშვების და მოსწავლე, ანუ ბავშვი, მასწავლებელი და მშობელი. ეს უნდა იყოს რაღაცა ერთი წრე, რომელიც მიმართული არის რაღაცა თუნდაც ამ სტერეოტიპების მსხვრევისკენ, თუნდაც ამ ღირებულებების დაბალანსებისკენ, იმიტომ რომ შეუძლებელია მარტო ბავშვმა თავი გაართვას ამ გამოწვევებს. შეუძლებელია ის დავტოვოთ ბავშვის წინაშე, რომ ბავშვი დავტოვოთ ამ გამოწვევის წინაშე, რომ მიდი შენ თვითონ ჩამოიყალიბე თქვათ რაღაც ღირებულებები. მნიშვნელოვანია, რომ მშობელიც და მასწავლებელიც ძალიან ეხმარებოდნენ.
კეთილი, ჩვენ მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ხმაწვილს უსმენდი და თემასთან მთლად კარგად ვერ გავერკვი რაღაცა ეთნიკურად მცირედ დასახლებულ პუნქტებში, შიშებზე და რაღაცებზე ხო და თემა რა არის? ხომ არ მეტყვით კიდევ?
თემა არის განსხვავებულობის განსხვავებულის მიმღებლობა და ის პრობლემები, რომელიც სტერეოტიპებთან დაკავშირებით არსებობს სკოლებში.
ხო, ძირითადად მასალული შიშებზე იყო ლაპარაკი და მე ამ კუთხით მინდოდა აი ხმაწვილი რომ ლაპარაკობდა მართალი გითხრათ მე თვითონ შემეშინდა იმიტომ რომ მასწავლებელს არა აქვს უფლება ეშინოდეს და აი რაღაცა კუთხით დავინახე რომ მას ქონდა არასრულფასოვნების კომპლექსი რაღაცა დოზით მიხდით მასწავლებელი როცა შედის გაკვეთილზე ის უნდა იყოს აბსოლუტურად დარწმუნებული იმაში რასაც ამბობს იქით
კეთილი მე უფრო დიახო გიპასუხებს თვითონ
კიდევ რამდენიმე მითხრით თუ თქვენ
შევა გისმეთ
იცით რა მაინდეს აი თემასთან დაკავშირ მე კონკრეტულად ავიღებ ქართულის მასწავლებელი როგორი უნდა იყოს უნდა იცოდეს აბსოლუტურად კარგად ლიტერატურა უნდა იცოდეს შესაბამისი ისტორიული მომენტები ანუ კონტექსში უნდა ასწავლოს ლიტერატურა და ისტორია და ამავე დროს ტრადიციების კარგი მცოდნე და მე არ გულისხმობ თქვა მოძველებულ და ისეთ მიუღებელ ტრადიციას მაგრამ არის ტრადიციები რომელიც ამაგრებს ოჯახს ამაგრებს საზოგადოებას და ჩვენ ვინარჩუნებს სახეს და მასწავლებელი განსაკუთრებით ქართულის მასწავლებელი უნდა იყოს ამისი მატარებელი და უპირველეს ყოვლისა საკუთარ თავში დარწმუნებული და რაც ეთნო უმცირესობებთან შიშებს შეეხება აი თუ ჩვენ იმათ კულტურას კარგად შევისწავლით დამარწმუნოთ არაფრის შიში არ არის საჭირო და მე აჭარიდან ვეკავ და აქედანაც ალბათ მაქსიმის უფლება თქვა ასეთი რაღაც
კეთილი ცოტა სხვანაირად ბძანა ბატონმა გიორგიმ და თუ შეიძლება შეგვიძლია მას კიდევ ერთხელ მოусმინოთ აქ შიში იყო უბრალოდ უცხო გარემოში ახალ სამუშაო ადგილზე გადასვლის და სრულიად უცხო გარემოში მოხვედრის შიში იყო უპირველესად ლაპარაკი რაც შეეხება გაკვეთილს და სკოლას თუ შეიძლება როგორ სწავლობენ ბავშვები ეთნიკური უმცირესობების სკოლებში ქართულ ენას გიორგის უწევს სულ მე როგორ ხვდები ალკა ახლა მარნეული სულ არა ქართულ რეგიონებში ასწავლით ქართულ ენას და ეს ძალიან დასაფასებელია.
პირველ რიგში გამომეხმაურები, დიდი მადლობა ქალბატონს, ვეთანხმები ნამდვილად, მასალებს არ უნდა ეშინოდეს, უნდა იყოს თავდაჯერებული. უბრალოდ მე სხვა კონტექსტში ვსაუბრობდი იმ შემთხვევაში. რაც შეეხება როგორ სწავლობენ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ქართულ ენას. მოკლედ ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, საუკუნებრივი დავარქვა თუ გნებავთ თუ რაღაცნაირად პრობლემა დგას ქართული სახელმწიფოს წინაშე ჯერ კიდევ ის რომ ჩვენ და სავალალოდ ჩვენმა თანამოქალაქეების გარკვეულმა ნაწილმა არიცინს ჩვენი სახელმწიფო ენა. მაგრამ აი დაუბრუნდები მე თავიდანაც აღვნიშნე ასეთი რამ რომ სიმშვიდე მოთმინება გეგმაზომიერი სიარული წინ ამას ამ პრობლემასაც თანდათან გააქრობს. სწავლობენ ისე, მოკლედ სწავლობენ ჩვეულებრივად ახლა. რა როგორ შეიძლება სკოლაში ისწავლოს ადამიანმა საგანი, ხო? მოსწავლემ უბრალოდ, ხო? აი, არ მინდა ასე ვთქვა ახლა, ან რაღაცნაირად შეიძლება არასწორად გამიგოთ, რომ სწავლობენ ისევე, როგორ სწავლობენ მათემატიკას. დაუშვათ ხომ გამიგეთ რასაც ახლა ამით მე არც ქართულ ენას ვაკნინებ და არც მოსწავლის წადილს ხო ჩვეულებრივი საგანია თავარი არ თვითონ როგორი იქნება დამოკიდებულება მთელს ჩვენს საზოგადოებაში ხშირად ვამბობ ხოლმე მოკლედ ამ საზოგადოებას დამართლაც ასეა ჩემი ფიქრით მოკლედ როგორი იქნება რა მოთხოვნაც იქნება საზოგადოებაში ქართული ენის ნებისმიერ ჩვენგანისთვის აისახება ეს ყველაფერი მისწავლაზე. მე მხოლოდ ქართულს არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ნებისმიერ საგანზე შემიძლია იგივე ვთქვა. ანუ თუ ესე იგი მათემატიკა რადგანაც ვთქვით, მათემატიკასვე გავიმეორებ. თუ მათემატიკის გამოყენებადობა ცხოვრებაში, საზოგადოებაში იქნება დაბალ საფეხურზე. მე ვფიქრობ, რომ ფუჭი იქნება მოსწავლეების მიერ მათემატიკის შესწავლა. ანუ ეს რა შეიძლება უნდა იყოს დაკავშირებული და მითუმეტ ენის შესწავლა უნდა იყოს დაკავშირებული ჩვენს ცხოვრებას, საკლასო ოთახს გარეთ სიტუაციებთან. და ამ მიმართულებითაც მე ვფიქრობ რომ ამის საჭიროებას უკვე ხედავს ყველა ერთი მხრივ სახელმწიფოც რათა მან ბევრი პროგრამა მიზნობრივი პროგრამა მათ შორის განახორციელოს და მეორე მხრივ თვითონ მოსახლეობაც და მათ შორის მოსწავლეებიც ეს აისახება მათ შედეგებსაც.
და გიორგი, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, დაახლოებით 5 წუთი და აუცილებლად მინდა რომ დავსვა შეკითხვა იმის თაობაზე რომ სკოლაში ძალიან ცოტა, ზოგადად საქართველოში სკოლაში მამაკაცი პედაგოგები თითქმის არ არიან, თითქმის ჩამოსახლებები და თუ არიან ესეც ითქვა ძირითადად ხელმძღვანელ პოსტებზე. რა ეს არ არის ალბათ ზოგადად სკოლისთვის კარგი, რომ კაცი არ მუშაობს სკოლაში. აი ამას ამაზე ვისაუბროთ თუ შეიძლება. რითი იქნებოდა უკეთესი, რომ ბევრი კაცი ყოფილიყო სკოლაში და რატომ არ მიდიან კაცები სკოლაში?
არ ვიცი, მოდი ვთქვათ, რომ იქნებოდა უკეთესი. ალბათ. ან არ იქნებოდა უკეთესი. თუმცა მე რომ მკითხოს ადამიანმა, ცხადია რომ მომხრე ვარ იმის რომ დაახლოებით ეს დაბალანსებული იყოს ეს სიტუაცია. ანუ ტიპური შემთხვევებია მაგალითად სკოლებში, რომ თქვათ არის რაღაც პედაგოგთა გუნდი, ხო? სკოლებში და აი ძირითადად არის ქალბატონები და 1 2 3 ჰა იქნება კაცი. თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს, რომ განსხვავებული მდგომარეობა შეიძლება შეგხვდეს გარკვეული რეგიონის, ვთქვათ, სკოლებში, რომ შესაძლოა იქ უფრო მეტი პროცენტის იყოს მამაკაცები წარმოდგენილი.
თუმცა თანაბარი ალბათ არსად.
კი ბატონო, თუ ანუ ზოგადი სურათი, ეს უბრალოდ სტატისტიკაა და ხა ჩვენ ამას ვერც დავაღინჯებთ ვერაფერი, ზოგადი სურათი ნამდვილად ასეა, არის მასშტაბებთან სიმცირე. თუ გნებავთ სიმწირეთ, არ ვიცი თუ შეიძლება ასე იქვას დავარქვათ სკოლებში. რა არის ამის მიზეზი? მე ვფიქრობ მარტივი მიზეზია ის, რომ ვახსენოთ მაინც ეს ხელფასი არის დაბალი შესაბამისად. მე ჩემი ფიქრით ეს არის მიზეზი, იმიტომ რომ ვერ ვიტყვი რომ არაპრესტიჟულია ახლა მეთქი მამაკაცებში ეს პროფესია, არ პრესტიჟული თუ არის იქნება, იმიტომ რომ აი ამ ხელფასის გამო, ხო? სხვა მიზეზებს არ ვიცი, ახლა ტრადიცია შეიძლება თამაშობდეს რამე როლს თუ არა, ახლა მართალი რომ გითხრათ, ახლა არ დავფიქრებულ ვარ უფრო სიღრმისეულად, უფრო მარტივად რომ თქვათ, ეს არის ასე, ალბათ იქნება უკეთესი და მე ვფიქრობ ეს საკითხიც თანდათან წავა იქეთ, რომ გამრავლდეს მასშტაბებლების სკოლაში, მას შემდეგ რაც თანდათან გამოსორდებეს.
რა შეცვლიდა ხარისხის თვალსაზრისით თათა მეტი კაცი სკოლაში?
პირველში ალბათ დაამსხვრევდა ერთ სტერეოტიპს, რომ მასშტაბობა არის ქალების პროფესია. იმიტომ რომ, ნუ, ეს ძალიან მყარად არის, არა? ფერს გადგმული, ვთქვათ, ბავშვებს რომ ეკითხოთ, რა უნდა გამოხვიდეთ, ძალიან ცოტა ბიჭი კი პასუხობს, რომ მასშტაბებელი უნდა გამოვიდეთ, ხო? ამის სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება არსებობდეს, ერთ-ერთი ის, რომ ვერ აღმოაჩინეს ჯერჯერობით საინტერესო მასშტაბები, რომელთაც უნდათ, რომლის გასწრით უნდა რომ თვითონ გამოვიდნენ, მაგრამ ისედაც, ზოგადად, ვთქვათ, შეიძლება ბევრ მშობელსაც არ გაუხარდეს, რომ მისი შვილი მამრობითი სქესი საპირებს რომ გახდეს სწავლებელი. შეცვლიდა იმას, რომ ზოგადად ეს გენდერული ბალანსი, როდესაც არის დაცული, გარემო ატმოსფერო არის გაცილებით უფრო ხალასი და უფრო ჯანსაღი. ვთქვათ, თუნდაც ურთიერთობები და ჩვენ დღეს უკვე არაერთგზის ვახსენეთ, რომ სკოლა არ არის მხოლოდ 45 წუთიან საგაკვეთილო პროცესებად დაყოფილი, ხო? ეს არის მთელი ამინდი, მთელი კლიმა, ცალკე ცხოვრება არის ფაქტობრივად და დილის 9 საათზე რომ ბავშვი დარაჯი, მასწავლებელი, დირექტორი იქ შე დიან იწყებენ იმ ცხოვრებას და ნუ მხოლოდ ერთის კესის ადამიანებით სასახლებულ გარემოში ცხოვრება, ნუ არც ისე საინტერესოა. შეცვლიდა იმასაც, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ბავშვებმა ისწავლონ სხვადასხვა რაღაც მრავალფეროვნად, ხო? და აქ არავინ აკრინებს ქალის გადმოცემის უნარებს, ან უპირატესობას ანიჭებს მამაკაცისას, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვანაირად დაინახონ სხვადასხვა საკითხი. და ამისთვის, ნუ, მნიშვნელოვანია ის, რომ სხვადასხვანაირ ადამიანს, სხვადასხვა სქესის, სხვადასხვა ინტერესის მქონე ადამიანს ხედავს. მე ძალიან ვისურვებდი, რომ აი ძალიან მიხარია, ბევრი ახალგაზრდა ბიჭი არის უკვე, რომლისთვისაც თუნდაც ესო პრიორიტეტი ადრე არისო, ხო, სკოლაზე აუ რა ვქნა საწავი და სკოლის გარდა არსად არ მაქვს, ხო? ეხა ესე აღარ არის. ახლა უკვე სკოლაში მუშაობენ ბიჭები, ვთქვათ, ზოგს აქვს გრძელი თმა, მუშაობენ გოგონები, რომელსაც რაღაცა ისფრად აქვს თმა შეღებილი. ანუ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები იმას და ალბათ მე დავამთავრებ ამ შევაჯამებ ამით ჩემს სათქმელს, რომ ბევრი ფერადი ადამიანი, სხვადასხვა სქესის, როგორც მამრობითი, ისე მდედრობითი, ბევრი ფერადი, ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი შეგვიქმნის ჩვენ ფერად აზროვნებიან ბავშვებს. შესაბამისად, ასეთსავე საზოგადოება.
ეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, სხვა დროს განვაგრძოთ, ახლა სამწუხარო დრო ამოგვეწურა. დიდი მადლობა, გენდერული ამბები იყო ეთერში, ჩვენი სტუმრები იყვნენ განათლების სპეციალისტი თათა ჭანტურია და მარნეულის რაიონის პედაგოგი, ქართული ენის პედაგოგი გიორგი ჭაუჭიძე, მარნეულის რაიონის საჯარო სკოლის მეორე საჯარო სკოლის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.